Eiropas Savienības ārlietu ministriem Briselē bija vajadzīgs vairākas stundas, lai vienotos par atbildes soļiem Krievijai pēc jauniem vardarbības aktiem Ukrainā aizvadītās nedēļas nogalē, kur kaujinieku uzbrukumā Mariupolē nogalināja 30 cilvēku, bet vairāk nekā 100 ievainoja. Vienošanās paredz gan paplašināt tā saukto melno sarakstu, gan gatavošanos stingrākiem grožiem.
We have decided to extend the restrictive measures targeting persons and entities that were decided in March.
Mēs esam nolēmuši pagarināt sankcijas tām personām un uzņēmumiem, kurus iekļāvām sarakstā aizvadītā gada martā. Šīm sankcijām drīzumā ir jānoslēdzas, taču mēs tās pagarināsim līdz septembrim. Mēs arī vienojamies, ka nedēļas laikā taps saraksts ar vēl jauniem vārdiem, kurus pievienos jau esošajam. Tās ārlietu ministriem būs jāapstiprina nākamajā tikšanās reizē 9. Februārī. Un trešā lieta – Eiropas komisijas un ārējās darbības dienesta eksperti sāks gatavot priekšlikumus jeb kādiem citiem pasākumiem, kurus varētu likt lietā, ja spriedze Ukrainā tuvākajā laikā nemazināsies, un lai panāktu Minskas vienošanās īstenošanu. Tā sacīja Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Federika Mogherini. Pie ārlietu ministru sarunu galda esot valdījusi visai saspringt gaisotne. Polijas ārlietu ministrs Grzegorzs Schetina medijiem to nodēvējis par ļoti emocionālu. Federika Mogherini gan nepiekrita, ka tā būtu bijusi sakāpinātāka nekā citās reizēs, taču nenoliedz, ka ne visas valstis ir bijušas par vēl stingrāku rīcību pret Krieviju. Grieķija, kurā nesen varu ieguva kreisie radikāļi, savu nostāju nesot mainījusi un tālākām sankcijām nav piekritusi. Grieķijas ministrs pieturējās pie savas valsts pozīcijas, kas, kā jūs zināt, manajās dienu laikā. Es zvanīju Grieķijas premjerministram, lai ne tikai viņu apsveiktu, bet arī izrunātu šodienas sanāksmes saturu. Ministrs šodien pieturējās pie valdības pozīcijas, taču viņa attieksme bija ļoti konstruktīva, tā Mogherini. Latvija ar iznākumu ir apmierināta, atzīst ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica, kura sarunās Briselē aizstāja ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, viņam atrodoties vizītē Vašingtonā.
Jo, kā mēs zinām, jautājumi par sankcijām, par ierobežojušiem pasākumiem vienmēr ir grūti. Tas prasa, teiksim, ļoti lielu spēju atrast kompromisus un vienoties. Un tas ir pats galvenais. Bija pēc mūsu arī iniciatīva sasaukt šī ārkārtas padomu un ir vienprātībā pieņemti secinājumi ar konkrētiem soļiem, kas attiecas gan uz sankcijām, gan arī no Latvijas puses ļoti svarīgā jautājumā par Krievijas propagandu un melu kampaņu.
Ārlietu ministri pārunājuši arī problēmas, kas saistīts ar Kremļa kontrolētajiem medijiem un propagandu. Sanāksmes secinājumos arī iekļaujot punktus, kas paredz veidot ekspertu grupu, kur izvērtēs iespēju sasniegt krievlodīgo auditoriju. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.